Tom Neumana i za onaj njegov, ono, da kažemo, početak tog principa Monte Carlo. Otkud taj naziv Monte Carlo? Osim, to je nevezano za predanje nego.
Pa to je vezano za kockarnice, ono, pa pošto su slučajni procesi, ono ti je to kao, kao na ruletu. Čak šta više, mehanizam kojim se obično izvlače brojevi, mi se zove iz... mehanizam kojim se generator slučajnih brojeva, kakav god on bio, povezuje, mi se zove sa nekakvom rutinom koja koristi se obično naziva rulet. Tako da... tako da je... on ima... znači, kao i druge stvari koje su vezane za verovatnoću statistiku i slično, to je uglavnom proizašlo i iz kockarske prakse. Na kraju kraja treba zaboraviti da su osnivači teorije verovatnoće Cardano i Pascal, da se zove veliki, veliki kockar.
Dobro, a drugo, ovaj, kad ti priča onim samo reprodukujućim sistemima, da li ovi kompjuterski virusi mogu da se uzmu kao neki početci
toga? U nekom smislu reći da.
Jer ako bi neko napravio neki savršeni kompjuterski virus koji bi zarazio svaki sljedeći računar na koji se prenese, to bi moglo da ide jako brzo i...
Apsolutno. I ovo je apsolutno. Ono što je srećna okolnost jeste, mislim, zove da mi još uvijek ne razumemo dovoljno dobro. Mi još uvijek ne razumemo dovoljno dobro, znači, kompjuterske nauke i uopšte prirodu tog digitalnog substrata, hajde da ga nazovem tako, da bi se, tako da su ovi dosadašnji računarski virusi prilično nesavršeni, ali i tu se na sreću i nažalost dešavaju velike, znači veliki prodori i velika poboljšanja našeg uvida u celu problematiku. Pa shodno tome, mislim, zove, imamo sve robusnije i robusnije, mislim, zove računarske viruse, tako da ta procedura će se vjerojatno nastaviti. To ima mnogo veze, mislim, zove, zapravo sa onim pogledom na veštački život, odnosno e-life, koji je zagovarao Tom Ray, to smo nešto pomenuli kad smo govorili na samom početku kursa, znači Tom Ray je zagovornik takozvane jake teze o e-life-u, odnosno ideje o tome da zapravo u suštini relevantno kakav je substrat u pitanju, mislim, zove, samo je bitno kolika je kompleksnost i kakve su relacioni i funkcionalni odnosi postignuti, mislim, zove, u sistemu. Tako da on tvrdi da u suštini nema zaista suštinske razlike između ono digitalnog života i ovog hemijskog života inače, i da zapravo kad budemo, pošto je ovaj digitalni relativno nov razliku od ovog biohemijskog, pa ga zbog toga malo razumemo, ali kad budemo još dalje razumeli, imali veće kapacitete i tako dalje, da će se on vrlo brzo evoluirati. Ja sam da su te skale za evoluciju kod A-Life-a mnogo kraće, naravno, nego ove za prirodnu evoluciju, su se jednostavne interakcije mnogo brže. Onda je to veoma interesantno pitanje i ne sasvim bezopasno, koliko mislim, zove se, znači, on u kojoj meri i do kog nivoa može da evoluira ta vrsta digitalnog života. Tom Ray smatra, recimo, da je najverovatnije da će veštačka inteligencija biti postignuta na taj način, što će zapravo da se stvori simulirani ekosistem u kome će, mislim, zove, onda digitalni organizmi da evoluiraju dok ne dosegnu, mislim, zove, prag za inteligenciju. Što je potpuno suprotno od koncepta veštačke inteligencije, onako kako je bio od Turinga na dalje, konvencionalni, ali ko zna, mislim, to je jedno vrlo otvorenih pitanja i vrlo diskutabilnih pitanja. I mnogi smatraju, mislim, da bude rečeno da to nosi sa sobom i značajne rizike. Ne samo što virusi bi mogli postati, mislim, zove, kompjuterski daleko, mislim, zove, rasprostranjeniji, daleko robusniji, nego bi zapravo moglo postojati neka vrsta, mislim, zove, znači, mogli bi se pojaviti stvari koje bi bile permanentno prisutne, mislim, zove, u digitalnom svetu, odnosno permanentno, koje bi jednostavno bila je jako, znači, koje bi, znači, to, ta vrsta inteligentnog života ne bi bila, ako bi nastala evolucijom, onda ono što ne bi bila regulisana nikakvim, ni na koji način, mislim, zove, nikakvim svesnim programerskim uplivom, tako da svi rizici koji su vezani, mislim, zove, za veštačku inteligenciju postoje i tu bi bili mnogo pojačani, zato što jednostavno ne bi bilo nikakve kontrole, mislim, zove, na nekom sve, pošto jednostavno čovjek, ljudski programer, nikada ne mogao prati kompleksnost procesa, mislim, zove, koji se koji se manifestuju kroz evoluciju. Nije to loše. Ok, dobro. Sad, znači druga, posljednja od ove tri velika skeptička argumenta, mislim da je, dakle, Carterov argument koji se često naziva antropičkim iz razloga koji je onako pomalo sumnjiv i može se dovesti u pitanje. Krajnje pojednostavljeno govoreći, Carterov argument zapravo ima dva dela. Mislim da je sad onaj drugi deo koji se bavi pitanjem broja ključnih koraka koji su neophodni za evoluciju inteligentnog života je manje bitan, ono što mislim, njima se neću baviti ovdje, on se zavisi od ova, od ovog prethodnog. Inače, Brandon Carter, mislim, zove ozbiljan fizičar, matematičar, čovjek se radio najviše teorijom crnih rupa, mislim, zove, vidite ga ovdje, radi u Francuskoj, najveći dio inače rođen u Australiji, dakle, vrlo interesantan lik generalno. On je smislio termin antropički princip ranije 74. godine, a 1983. je napisao jedan rad koji je jako bitan za ovu stvar, odnosno gdje je sugerisao prvi ovaj sljedeći algoritam, odnosno sljedeći argument koji je taj rad inače omiljen u proceedings za Royal Academy, Royal Society, mislim, koji je jako veliki broj citata i jako je zanimljiv i značajan. Naime, Carter polazi od toga da suštinski gledano mi se zove imamo ako posmatramo, ako se potpuno ono malo anzumiramo, emancipujemo zove, od naše evolucije, generalno posmatramo evoluciju kao proces koji eto, vodi, može da dovede nakon izvjesnog vremena do pojave inteligentnih bića, onda ćemo zaključiti da zapravo od time da li će se to desiti ili ne upravljaju dve skale, mislim zove jedna nekakva intrinsična evolucijona vremenska skala koju ćemo jednostavnosti radi zvati biološkom i nešto što je ono nazva astrofizička vremenska skala, što je praktično dužina vremena tokom koje je planeta nastanjiva zbog čisto astrofizičkih razloga. Sad, to u suštini je vezano za, pre svega, za dužinu trajanja života zvezda na glavnom nizu, a ako hoćemo da budemo još malo sofisticirani, onda može da bude vezano za dužinu trajanja zvezda na glavnom nizu pod uslovom da je njihova luminoznost manja od neke kritične vrednosti koja dovodi do lavinskog efekta staklene bašte zasnovane na vodenoj pari, koji bi inače, čak i da nema, znači ako bismo isključili ljudsku aktivnost, doveo do toga da na Zemlji, koja Zemlja gubi vodu i dan danas, i ono što poremeno dobija u vidu kometa i ledenih asteroida je nedovoljno da nadoknadi gubitak koji postoji u ovim kasnijim epohama, a to će se samo intenzivirati sa povećanjem sunčeve luminoznosti, tako da će Zemlja po savremenim klimatološkim simulacijama postati nenastanjiva, opet kažem, kad isključimo potpuno ljudsku aktivnost, što je naravno nemoguće i nerealistično, ali recimo u istom eksperimentu bi postala nastanjiva za oko milijardu godina, znači mnogo pre nego što Sunce zapravo napusti glavni niz. Ali mnogo pre, dovoljno je znači da njegova luminoznost poraste do neke kritične mere kada se onda pokrene lavinski efekat staklene bašte zasnovan na vodenoj pari. Znači, voda isparava velikom stopom iz okeana, kao posljedica toga zadržava se više toplote, mislim zove, a manje se emituje, vraća nazad u svemir, kao posljedica toga se temperatura dalje raste, kao posljedica toga još više vode isparava i tako dalje, dok sva voda ne isparava. I to je nešto što je u izgledu na svim planetama nalik Zemlji da se dešava u nekom trenutku ukoliko ne bi bilo nikakvih intencionalnih efekata. Sad naravno ljudi mogu da ubrzaju taj proces, teorijski gledano mogu bi da ga uspore i spreče, naravno to je pitanje, mislim, za budućnosti čovječanstva, ali u opštem slučaju, znači, bi trebalo da imamo dve skale, znači jedna kojom je ograničeno trajanje habitata, a druga, znači, koja predstavlja neku vrstu tipične skale, da se zove za, za biološku evoluciju, do stadijuma inteligencije. E sad, kako izgleda, mi se zove ta, kako izgleda, mi se zove ta astrofizičku skalu, dobro, to je prilično jasno kako izgleda i jasno je za one vrste zvezda koje su nama od interesa, mi se zove koliki je raspon. Ali, kako izgleda ova biološka skala? Pa, odgovor je, mi to ne znamo. Dakle, ne znamo kako je ona raspodjela. Mi možemo da kažemo sljedeću stvar. Zavisnosti kakva je raspodjela. Sad, ta raspodjela, generalno govoreći, može da bude, možemo da zamislimo da je to neka uniformna raspodjela, odnosno da na svim planetama manje više, mi se zove, ili nekakva raspodjela koja je vrlo bliska uniformnoj, da manje više, mi se zove, zahtjeva manje više isti, znači ovo nam je recimo manje više isti, ista vremenska skala zahtjeva na svim mogućim planetama, ovo su recimo radi. A možemo da kažemo da ok, da ona ima nekakvu, znači možemo da kažemo da ona ima nekakvu raspodjelu koja je recimo, ne znam, na primjer, normalna raspodjela i tako nešto. Da postoji nekakva tipična, mi se zove, karakteristična vrednost biološke vremenske skale, koja je najverovatnija. I sad, bez obzira što mi izvlačimo random slučajne tačke po ovoj krivoj, one će biti, mi se zove, tako raspoređene oko. Ok. Sad, pravo pitanje koje Carter uočava, jeste, ok, kod, mi sad imamo prvi slučaj, sad mi je ovo, to bismo sve rekli bez obzira, dobro kažem, zaboravili smo potpuno na Zemlji, u Sunčev sistem, evoluciju čovjeka i tako da. E sad uzmemo obzir to kao prvu tačku, recimo, kao prvu empirijsku stvar. Gledaj, mi uočavamo, gle čuda, dok je bilo potrebno 3,8 milijardi godina da pojave prvih oblika života dođe do pojave inteligentnog života, a sa druge strane, nastanjivost Zemlje, recimo, da oduzmemo onih prvih 500 milijuna godina onog Hadskog ili 700 milijuna godina onog Hadskog perioda na početku i da dodamo još možda milijardu godina u budućnosti, sve u svemu to je nešto recimo, to je recimo nešto 4,5, nije važno, mislim za 4 milijarde i 800 milijuna godina i tako nešto. I zapažamo dakle da su te dve vremenske skale u sunčevom sistemu, znači u prvom slučaju na koji smo naišli, su slične. Znači imamo da, naravno, malo je veća ova astrofizička, ali nije važno, mislim, zove, čak i da su unutar istog nivoa, čak i da su unutar istog reda veličine. I samo to bi po karakteru već bilo dovoljna koincidencija. Zašto? Zato što mi očekujemo da u opštem slučaju, ako imamo dva broja, dve skale, nije važno, znači dva broja koji imaju iste jedinice, dve veličine koji imaju iste jedinice, onda mi a priori, a ne znamo ništa od njih, i oni su nezavisni. Sad, to je ključna pretpostavka. Dakle, onda mi imamo, najvjerovatnije će biti da ili jedna mnogo veća, ili ja mnogo veća od B, ili ja mnogo manja od B. Znači, ako su A i B sasvim nezavisni. I to je tako generalno. Neko bi rekao, mislim, za neko krajnje logična stvar. E sad, u ovom slučaju, ili bi biološka vremenska skala bila mnogo veća od astrofizičke, pri čemu ovo tebe zapravo uzmemo u obzir da je to nekako tipično. Nekako tipično, mislim, zove, odnosno ovo ovdje, mislim, zove, pa, mislim, ovo ovdje, ovdje, nego, ovdje je bilo tipično. A ovdje je bio, recimo, neki broj planeta na kojima se realizovalo to ili se može realizovati. Znači, ili bi tipična biološka vremenska skala bila mnogo veća od ili bi bilo obrnuto. E, ali ako bi bilo obrnuto, to je jako malo verovatno. A zašto? Pa zato što je teško razumjeti, mislim, zove zbog čega onda, mislim, ako je, šta to tačno znači? To znači da je vreme potrebno da evoluira inteligencija mnogo kraće, mislim, zove, nego što je astrofizička. Pa što je onda na Zemlji trebalo toliko dugo vremena? Zašto onda inteligencija se na Zemlji nije pojavila, ne znam, 2-3 milijarde godina, nego tek sada.
Zbog čega
onda ako je tipična, znači onda mi, ako hoćemo tada da je osuđujemo kopernikanski, to je bilo, to je također, mislim, paradoks koji proističe iz te predstavke. Znači mi očekujemo da se mi nećemo nalaziti suviše daleko, mi se zove, od centroida ove rasprave. Mogli da se nalazimo negdje, a to je jako mala vjerojatnoća. Znači najveća vjerojatnoća je da budemo blizu tla. Ako je to tako, da je ovaj centroid jako, da karakteriše jako mala vremena, recimo da je tipično potrebno, na primjer, 200 milijuna godina, mi dođe do pojave inteligencije od pojave prvih oblika života. Ako je tipično za 200 milijuna, onda se pitanje zašto je na Zemlji prošlo, recimo, 18 puta ili 19 puta duže vreme od toga, je jako teško objasniti. Znači što to znači? Znači treba budete 19 standardnih devijacija, mislim zove, ili ili 9,5 standardnih devijacija, mislim zove, udaljeni od centralne vrednosti. To je jako malo verovatno. I onda Carter kaže, ok, znači na osnovu toga, probabilistički gledano, imamo razloga da verujemo da u opštem slučaju je tipična vrednost za biološku evoluciju mnogo veća nego tipična vrednost za astrofizičku. A to nam objašnjava, znači posmatrački selekcijni efekat nam objašnjava, mislim zove, pošto mi smo očigledno tu, e pa onda nam objašnjava zašto je, naravno, ako je, sad zamislite šta ovo tačno znači. Pa ovo tačno znači da evolucija počne da se dešava, ali da taj proces ne stigne da se završi pre nego što planeta prestane da bude nastanjena.
To samo znači da jednostavno postane crne džine, odnosno proizvede lavinski efekat staklene bašte pre nego što mi se stignu da se dešavaju sve bitne stvari koje su sve oni evolutivni koraci koji su neophodni za pojavu kognitivnih fenomena inteligentnog života. Znači to znači, mislim zove, da će na većini mesta, na ogromnoj većini mesta će život nestati zbog astrofizičkih promjena pre nego što dođe do stadijuma inteligentnih posmatrača. Ali ako dođe do stadijuma inteligentnih posmatrača, kao što je očigledno da se desilo, mislim zove, na Zemlji, pa tada će ono biti jako blizu te granice. Znači to će biti nešto što se provuklo, ali se provuklo jako blizu granice. Znači iz toga sledi da mi očekujemo ovo ponašanje, mislim zove, da one budu bliske tu gde smo mi. Zbog toga što je to neophodan preduslov za naše postojanje. Znači, mi smo izvukli atipičnu vrednost na ovoj lutri, ali ovo je atipična vrednost takva da je ona najbliže moguće ili već jako blizu, mislim zove, toj kritičnoj granici koju ne bismo mogli da izvučemo zato što je jednostavno bi Sunce postalo crveno džin, jednostavno već došlo bi do promjena koje su nespojive, mislim zove, sa našim postojanjem. E, ako je to tako, onda to jednostavno nam kaže da, ali na većini slučaja, u ogromnoj većini slučaja, ako je zaista generička biološka vremenska skala za evoluciju veća, mnogo veća nego astrofizička, onda to samo znači da na ogromnoj većini planete jednostavno nema dovoljno, nije prošlo dovoljno vremena, ne može da prođe dovoljno vremena da bi se inteligentno biće pojavilo. I to je jedan prilično ovako ozbiljan argument, zaista. Što će reći, naravno, iz toga sledi da napredni život i što kompleksniji i naravno inteligentni život mora biti jako redak. Barem u današnjoj epohi. E sad, ima razne kritika koje su se pojavile od 83. na ovamo. Wilson je 94. napisao vrlo interesantan rad koji se bazira na ovim čisto matematičkim aspektima Carterovog rasuđivanja. On navodi čitav niz primjera, ali zapravo nije baš sasvim opravdano da se da odbaci, mislim, za onaj režim u kome su oni slični ili se razlikuju za malo neki parametar, pa onda shodno tome je to pitanje podešavanja, opet se suočavamo sa pitanjem finog podešavanja, koje je uvijek problematično, kao što znamo. A Mario Livio je inače objavio sjajan rad 99. Ostrofizika na nulu, gde zapravo kaže da te dve stvari, znači te dve vremenske skale zapravo ne mogu biti sasvim nezavisne, zato što ako pretpostavimo da je kompleksni život zasnovan na oksidaciji, odnosno da je metabolizam koji je osnovan na korištenju kiseonika radi oksidacije, što je, kao smo rekli, bio bitan preduslov
u evoluciji života na Zemlji da bi nastali veći organizmi, mislim zove, i na samim tim i da je bilo više mogućnosti za funkcionalnu kompleksnost. E, to je, ako je to tako, onda mi se zove, kako je Livio pokazao, zapravo to nije nezavisno sasvim od zvezdane evolucije, zato što zvezdana evolucija i posebno foks ultraljubičastog zračenja sa Sunca i uopšte sa drugim zvezdama malih Sunci, zapravo ograničava tempo obogaćivanja atmosfere kisonikom, odnosno prestanka, mi se zove one prestanka prethodne ove epohe u kojoj su dominirali metanogeni, a i postanak dolazak ove epohe u kojoj dominira fotosinteza, odnosno u kojoj je slabi kisonik, a također i formiranje ozonskog sloja, koji je od ogromnog značaja, naravno, za opstanak i evoluciju baš kompleksnog života, pošto, mislim, bakterije i arheje i drugi jednostavni oblici života su, kao smo rekli, postojali mnogo, ono, veoma dugo, milijardama godina pre nego što je nastao ozonski sloj, pre nego se desila ona kiseonička katastrofa ili kako god se već su nazivali, kiseonička revolucija. A, dakle, to je nešto što je za njih nebitno, ali upravo za kompleksni život koji je, uključuje inteligentne posmatrače, je bitan ozonski sloj, odnosno bitno je da se ograniči uticaj ultraljubičastog zračenja, stopa mutacija koja izaziva ultraljubičastog zračenja itd. itd. Te shodno tome, a stopa stavljanja ozonskog sloja, znači najraniji period u kome može da se stvori ozonski sloj je vezan, mislim zove, za za vrstu zvezde između ostalog i za, znači, intenzitet njenog disosujućeg ultraljubičastog zračenja. I to ukazuje da postoje neke skrivene veze, odnosno da postoje skrivene korelacije koje su zapravo čine, mislim zove, da biološka i astrofizička vremenska skala ne budu sasvim nezavisne. I to je na neki način taj rad, jer mislim zove, jedan je veoma značajan zato što upravo ukazuje na to, zapravo ono što to je kod Fermijeva paradoksa slučaj, a i ovdje, da imamo te neke pretpostavke o nezavisnosti koje se, koje su otvorene, koje se mogu kritikovati, na osnovu njih se na neki način, mislim zove, može potkopati, mislim zove, taj argument. Ovo je jedan rad koji smo napisali, Bane, ja i koleginica Dragićević sa Biološkog instituta, upravo na ovu temu, tako da smo mi ovdje pokušali da zapravo pokažemo da jedna vrsta generalizacije ideje o punkturiranoj ravnoteži može da efikasno ospori primjenjivost Carterovog argumenta na realne slučaje. Kako to izgleda? Pa, ako postoji nekakva vrsta globalnog regulacionalnog koji je u stanju, mislim zove, da taj astrobiološki časovnik na neki način resetuje povremeno, odnosno, mislim zove, da ga vrati u neko prethodno stanje i da na neki način ukloni one akumulirane trendove u evoluciji konkretne biosfere do tog trenutka, onda je moguće zamisliti da zapravo onda je slika postaje mnogo komplikovanija. I onda postoji nekakav mehanizam koji uspostavlja korelaciju između bioloških i astrofizičkih vremenskih skala, makar ona ne postojala u startu. I to je ono što je jako bitno, što je to neka vrsta kao kad imate prinudne oscilacije, na primjer, u klasičnoj mehanici. Vi na početku imate sistem koji ima neku karakterističnu frekvencu oscilovanja. Ali ako ga priključite na izoprijednih oscilacija, vi ćete vidjeti da će postepeno ona oporobitna frekvencija da bude zamenjena, mislim zove, tom prinudnom frekvencijom koja je, sa kojom je on jače ili snažnije povezan. To sad zavisi, naravno, to kakvi su, recimo, u onim najjednostavnim modelima, one konstante obruge, a ovdje to zavisi zapravo od toga koliko su efikasni ti sistemi reseta. Od kojih su najbolji kandidati gamma bleskovi? Zato što gamma bleskovi, kojih ima jako mnogo, kao što se može vidjeti, recimo se zove na ovdje gamma, koji su potpuno izotopno raspoređeni na nebu, što pokazuje da se dešavaju na kosmološkim skalama i da se dešavaju u dalekim galaksijima, prevashodno, i se povremeno samim tim moraju da se dešavati u našoj galaksiji. A
kad se desi u našoj galaksiji, oni izazovu veliku katastrofu. I to je nešto što može da bude mehanizam koji utiče na najveći deo, ako ne i na celu galaktičku nastanjivu zonu. Dakle, neki rezultati, preliminarni, onako, sa raznim pretpostavkama i tako dalje, pokazuju, kao što su, recimo, Scala i Willard 2002. godine pokazali da su bi gama bleskovi bili u stanju da unište eukariotski život, znači kompleksan oblik života na Zemlji, do radijusa od 14 kiloparseka, mislim zove što je ogroman radijus, znači veći od radijusa galaktičke nastanjive zone. E, ako je to tako, onda zapravo, de facto bismo imali tri skale vremenske, a ne dve. Dakle, originalna ideja Carterova bi bila otprilike, sada možemo zamislimo da postoji, znači, nekakvo maksimalno vreme u kome se dešavaju stvari. Ali, to nije jedino. Znači, to ograničenje koje proističe iz života zvezde na glavnom nizu ne može bude jedino. Ako pretpostavimo da postoje verovatnoće, ako su recimo ovi šiljci, na primjer događaji koji su dovoljno katastrofalni, da izazovu, ako ne, izumiranje života, ono u svakom slučaju regresiju života, izumiranje svih organizama koji su kompleksni od neke granice, tada možemo imati različite situacije. Znači, ako bi ovo bila situacija, na primjer, onda naravno da život ne bi mogao, ako bi, recimo, zahtevala biološka vremenska skala ovoliko, a prosječan razmak među bleskovima bio konstantan, među katastrofama, bilo koje vrste, nije važno, gama bleskovi su tu samo kao placeholder, nije bitno, onda očigledno da ovdje taj proces se nikada ne bi završio. Ovdje bi se očigledno da bi se završio na mnogo mjesta. Ali šta ćemo ako njihov razmak nije konstantan, nego postoji nekakav sekularni trend, mislim, zove, ako postoji nešto što znam. Recimo, ako postoji sekularni trend, oni postaju sve češći i češći, onda naravno da je vjerovatnoća pojave inteligentnog života sve manje i manje, kako ne prolazi. A ovdje je potpuno kontra slučaj. I zapravo, postoji dobar razlog za verovanje da u realnosti, recimo, frekvencija, učestalost gama bleskova, kao i eksplozija svemirskih generala, uključujući supernove tipa 2, odnosno tipa 2 i tipa 1c, odnosno takozvane core collapse supernove, dakle sve one opadaju sa vremenom. Imaju nekakvu, i to opadaju eksponencijalno, imaju nekakvu vremensku konstantu opadanja od, recimo, kao oko 5 milijardi godina, na primjer, oko 5 godine, tako. To bi značilo da onda realistična situacija je najslična ovoj, ovdje. A to je onda vrlo interesantno, pošto to zapravo objašnjava i zašto smo se mi pojavili ovdje, mislim, to je baš u ovom trenutku, a i također, mislim, zašto se nisu mogle pojaviti mnogo starije inteligentne vrste drugde u galaksiji. Pa zato što drugde, jednostavno, ovaj kriterijum da je proces može da se završi u razmaku između, mislim, zove dva, između dve katastrofe, mislim da kažemo tako, ovaj nije bio zadovoljen. A onda je postao zadovoljen u nekom trenutku. Zato što je proces sekularne evolucije, mislim zove tih reseta, bio takav da je omogućio u nekom kritičnom trenutku, mislim zove da se razmak postane dovoljno veliki, da taj proces može da se okonča.
I ono što zapravo očekujemo da vidimo, a što bi rekao,
da znamo šta ćemo dobiti pre nego što počnemo da rešavamo. To je ono nešto prilike ovako. Znači, mi bi očekivali da imamo u ranim fazama, nemamo nikakvu. Recimo, zamislimo da kvantifikujemo sav ovaj astrobiološki sadržaj kroz jednu veličinu koju ćemo nazvati astrobiološkom kompleksnošću. To je intuitivno jasno, mislim zove da može da se uradi, sad kako ćemo uraditi kvantitivno, to je velika tema. Ali, ajde, ne ulazimo sad u to, ali intuitivno jasno, recimo, da ako je to nula ili blizu nula, onda nema nikakvog oblika života. Ako je neka mala vrednost, onda postoje jednostavni oblik života. Ako je neka velika vrednost, postoje neki kompleksni oblik života i naravno da će inteligentni oblik života, kao najkompleksniji za koje mi poznajemo do danas, će biti negdje pri vrhu moguće skala. E, ono što mi očekujemo jeste da u nekim ranijim epohama dolazi do uspona, odnosno povećanja evolucije i onda se vraća nazad. Poveća se, vraća nazad. Ali u nekom trenutku, ta period globalne regulacije, mislim, postaje neefikasan. I onda bismo imali nešto, mislim, zove što bi moglo da predstavlja, mislim, zove uspon ka nekoj nekoj situaciji jako velike kompleksnosti. Koja bi možda mogla biti neka Kardašeljeva civilizacija tipa 2, tipa 3 i tako dalje. E, taj period bi mogao bude nekakav fazni prelaz. Znači, on bi bio praktično prelaz iz...
Zašto toliko brzo? Zašto toliko
brzo? Ne, pa dobro, ovo je schema. Daleko bilo, znači samo schematski gledamo šta bi, kako bi to moglo izgledati. Ok, kad uradimo neke numeričke simulacije, to je relativno trivialne polazne pretpostavke, ali recimo pretpostavljamo, znači sad mi sad uzemo recimo skup planeta nekog i sad svakom od njih dodelimo neku astrofizičku vremensku skalu koja predstavlja najduži period vremena na kojem se bilo šta može dešavati, u zavisnosti od spektralnog tipa zvezde, bla bla bla. Onda te planete rasporedimo po starosti na osnovu one Lajn-Viverove raspodele, da se zove kakve starosti koju danas razumemo. E, a onda izvlačimo lotom, da se zove na svakoj pojedinačnoj planeti, u tom smislu da iz nekakve dovoljno široke i iz različitih dovoljno širokih raspodela izvlačimo to koliko bi bilo potrebno evoluciji da se odigra i završi. I onda vidimo, e, a onda na to sve implementiramo nekakav niz reseta koje smo recimo simulirali kao gamma bleskove koje imaju nekakvu prosečnu, oni su također slučajni događaji, ali njihova verovatnoća slučajnih događaja opada po eksponencijalnoj opadajućoj raspodeli. Nečemu što je slično Poissonovoj raspodeli, recimo. I sad, poenta jeste, ima još jedna stvar, a to je pitanje, koliko su takvi efekti, destruktivni lokalni. To je jako teško ekološko pitanje, kao smo govorili kad smo pričali o kozmičkim eksplozijama, zato što tu imate one brojne faktore. Imate uništenje ozonskog sloja, pa formiranje azotnih oksida NOx, pa formiranje, kisele kiše, pa one stvari, pa ovo, pa... Dakle, pa direktne mutacije, pa indirektne mutacije i tako. Znači, to pitanje, to pitanje se još uvijek ne može, raščlaniti zaista na delove. Ono što mjesto toga možemo da uradimo jeste da lupimo nekakvu parametar koji će generalno gledano izražavati destruktivnost tog događaja. I sad recimo da je to parametar Q koji izražava verovatnoću da ako se događaj desi unutar sfere, njegove sfere uticaja, da će onda dovesti, do reseta ili neće. Recimo, to je najjednostavnije stvar, to je verovatnoća. Ako je Q jako malo, onda to znači, da događaji, bez obzira što se dešavaju, po galaksiji, nemaju mnogo efekta. Ako je Q jako veliko, onda znači da događaj kad god se desi, će sa velikom vjerojatnoćom izazvati jeli reset, izumiranje ili vraćanje evolucije u neki jako jednostavan stav. I onda se primjećuje nešto jako interesantno. A to je, da ako imamo malo Q, odnosno imamo nešto što simulira gradualističku evoluciju, onda dobijamo manje više, da broj nastanjenih planeta, manje više u raznim, bez obzira što su to simulacije, svaka, ali razne simulacije imaju jako sličan ishod. Dakle, sve to, dovodi do nekakvog jako brzog rasta, dakle, populacije nastanjenih planeta. Ako povećavamo to, onda dobijemo da zapravo, i ovdje govoreći, nemamo zapravo nikakvu vremensku korelaciju između, da posmatrajte dve tačke, na bilo kojoj od ovih tri. Šunite dve tačke. Koja vjerovatnoća da će one biti blisko? Pa nikakva, ovdje nemate nikakvu internu korelaciju. A onda, kad uzmete i povećate Q, recimo stavite mu neku veliku vrednost, dobijate vrlo interesantnu stvar. Dakle, dobijate ovu stepenu strukturu koja je inače karakteristika svih raznih procesa u kojima postoje fazni prelazi i punktuirana ravnoteža, a to je da imate jako velike unutrašnje korelacije. Znači, ja sad kad izaberem tačku, negde, prvo, značajna verovatnoća je na bilo kojoj krivoj da će tačka biti u nekom od ravnih delova. Znači, nekim od platoa. Kada izaberem tu tačku, pitam se kolika je verovatnoća da će sljedeća random izabrana tačka, sad te krive, biti na istom y. Odgovor je velika, prilično velika. Znači da postoje značajne unutrašnje korelacije. Evo y, zaključak iz toga jeste, da zapravo pojava reseta, ako su oni katastrofički dovoljno, odnosno ako je Q dovoljno indukuje korelacije bez obzira što mi počeli u startu sa tim da nema, da su te skale nezavisne. Ali one prestaju da budu nezavisne tokom naknadne evolucije. I to je veoma interesantan fenomen samo po sebi. Vi kad usrednjite to, mislim, zove nešto, onda dobijate ovako neke, dobijate neke stvari koje su, znači, sa nekakve realistične parametre, mislim, da dobijate neke stvari koje su generalno gledano karakteristične nizom nekakvih stepenica, a stepenice, to vam je ta punkturirana ravnoteža. To je isto kao u drugim stvarima. Znači, imate, šta bi ono rekao Gould, imate staze iz dugo vremena, onda dođe do naglih morfoloških promjena. Imate staze iz dugo vremena, onda dođe ponovo do naglih morfoloških promjena. Na taj način možemo neki način da, ako ne, ono, potpuno osporimo, ono, u svakom slučaju da osporimo primenjivost Carterovog argumenta na realni svijet. Znači, ako postoji resetovanje astrologskog sedmočasovnika, onda ono uvodi prirodne korelacije. Te ako ima prirodne korelacije, onda nema nezavisnosti. Ako nema nezavisnosti, onda treba se pitamo, mislim, zove, koja je sad to skala. Znači, više nije dominantna i bitna ona skala života zvezde na glavnom nizu, nego je bitna skala koja karakteriše razne katastrofičke poremećaje. I ako je to tako, mislim, zove, onda imamo razloga za optimizam. To je paradoksalno, istinito. Znači, bez obzira što, znači, paradoksalne stvari jeste da zapravo ako su to zaista se dešavale u prošlosti tako velike katastrofe, onda imamo velikog razloga da budemo optimisti u pogledu današnjice, u pogledu budućnosti, zato što nam to između ostalog govori da ako, znači mi zaključujemo, mi logično je da smo i mi na jednom od ovih stepenika. Dakle, to sad ne mora da bude, sad mislim, ove vremenske skale koje smo mi nešto tempirali da bude od 0, ne znam, do 12 milijardi godina, mislim, starosti ovog tankog diska, ali to nije bitno, mislim, u suštini. Znači, bitno je da postoji niz tih stepenika. Znači, ako su na tom stepenu, na jednom od tih stepenika, onda to znači zapravo, mislim, da ima dosta drugih mesta gde bi evolucija mogla da bude na istom ili vrlo sličnom stadionu, mislim, ono na Zemlji, što znači, mislim, zove onda da se ti projekti imaju neposrednog smisla onako kako su zamišljeni, mislim, za vreme svega na školskog i tako dalje. A to je kao, ne kao, problem jeste u tome što čak i ako bi, znači, problem sa Fermijevim paradoksom, recimo, i problem sa onim kontraidejom u Carterovom argumentu, znači, nije samo problem u tome, okej, okay, problem jeste u tome Carterovom argumentu kada bi bila obrnuta situacija, kada je biološka vremenska skala bila mnogo, kada bi biološki procesi bili brži od astrofizičkih, onda bismo mi očekivali da smo evoluirali mi sami znatno ranije. A nije samo to, nego onda bismo očekivali, mislim, zove, da će prosječna starost, mislim, zove, drugih inteligentnih vrsta biti daleko veća, mislim, zove, od naše. I onda samim tim, na neki način, kada je ta razlika jako velika, bez obzira što onda u tom slučaju onda bi postojalo mnoštvo civilizacija, ali one bi bile sve toliko starije, mislim, od naše, da, mislim, ako ih nismo detektovali, ako nisu očigledne, onda teško da ćemo moći da ih detektujemo, a čak i kada bismo u stanju bili da ih detektujemo, nikakav smisleni vid komunikacije, kontakta, mislim, zove čovjek god, jednostavno nije moguće. Ako su u pitanju velike, mislim, zove razlike, znate šta to znači milijardu godina? To je nešto što, znači, pre milijardu godina na Zemlji bi vam bio potreban mikroskop od prilike da biste vidjeli, mislim, zove bilo kakva živa bića. A sad pretpostavite šta bi se moglo razviti nakon milijardu godina postojanja kognitivnih fenomena inteligentnih bića, to je nešto što u svakom slučaju ne bi postojao, mislim, ne bi bilo nikakvog interesa, mislim, zove, za nekakvu smislenu komunikaciju, mislim, zove, ko što čovjek ne komunicira smisleno sa bakterijama, mislim, zove, ne i tako dalje, znači, a ta razlika bi zapravo bila efektivna i veća, zato što je čisto prostor parametara koji otvara pojava, mislim, zove, kognitivnih fenomena je mnogo veći nego ovaj prostor samo morfoloških parametara iz biologije. Tako da, u tom kontekstu, mislim, da je zapravo, mislim, čak i u tom nekom slučaju, mislim, su opet perspektive za seti u praktičnom smislu reči su mu mračne. E, ali u ovom slučaju, ako se nalazimo na nekom od ovih platoa, onda, mislim, zove, to zaista ima smisla. I onda, i samo tada, zapravo, mislim, zove, seti projekti imaju realnog smisla, a to je ako, mislim, zove, razlika u starosti inteligentnih vrsta nije suviše velika. A to je upravo ono što prirodne korelacije obezbeđuju u ovakvom nekakvom scenariju. ograđujem se, ne trudimo.
Što je na Y nosi? Broj planeta ili kako?
Pa broj na stanjih, mislim broj ono mesta gdje se završio taj proces, mislim zove sad. Naravno, da, tu se podrazumava da broj mesta kojim se završio taj proces i onda su one ostale takve. Sad naravno, mislim zove, ok, možemo kažemo ok, ali nastali su posmatrači, možemo budemo pesimisti u onom smislu kao školski. Nastali su posmatrači, ali onda su oni uništili, mislim zove, to je onda evolucija, ne znam, mogla ili nije mogla da krene ponovo. Mislim, mogu postojiti te varijante, znači to također opšti model treba da uzme u obzir i to. Mislim, da mi smo nešto radili sa tim, mi smo nešto mnogo. Da smo treba da uzme i to. A to je da mogućnost da se više puta, da imamo dodatno, znači dodatnu verovatnoću, mislim, da se posmatrači brzo unište i da onda nakon toga evolucija na istom mjestu počne ponovo, pa sad da li može da se završi pre nego što se...
Da li misliš da na primjer ako bi se uništili, da bi sljedeći proces nastanka inteligentnog života bio brži od onog prvog?
To je vrlo interesantno pitanje na koje nažalost nemam odgovor, a to je ono što, to je veoma interesantno pitanje. To donekle, ja verujem da zavisi od toga šta bi tačno ostalo, se zove. Znači, ako bi uništenje, mislim zove, bilo jako destruktivno u fizičkom smislu te reči, to jest ako bi to bilo recimo nuklearni rat praćen globalni nuklearni rat praćen nuklearnom zimom, koji bi rezultovao u izumiranju ne samo ljudi, mislim zove, nego i velikog dela, mislim, verovatno svih sisara i velikog dela drugih, mislim zove, nekih složenih vrsta, onda ja cenim da je verovatnoća da bi u narednih, ono, koliko već tada ostane, jeli, vremena, mislim zove, do efekta staklene bašte, do Lavijskog efekta staklene bašte ovo prirodno, dakle, da bi onda evoluirala nešto slično, mislim, zove inteligencija, slično nivo, pretpostavljam da je bila jako mala. Sa druge strane, ako bi to bilo neki nestanak koji bi bio nedestruktivan, nužno po prirodnu sredinu, recimo zloupotreba biotehnologije, znači pojavi se, mislim, zove virus koji je leta, koji je, recimo, smrtonosan kao velike boginje, a rezistentan na okolinu kao virus gripe, recimo, kada se neko napravio tako nešto, onda vrlo moguće da, mislim, jednostavno vreme, karakteristična vremenska skala za pronalaženje vakcine jednostavno ne bi bila dovoljna, mislim, zove pre nego što broj ljudi na planeti padne ispod nekakve kritične brojne i kad padne ispod onog MVP-a, odnosno minimum viable population, iz ekologije, onda je ta vrsta osuđena na nestanak. I ako bi to bilo tako nešto, znači što targetuje, mislim, zove samo ljude, ostavlja ostatak biosfere manje više u istom obliku, mislim zove kakav izgleda, onda je vrlo moguće, na kraju krajeva imamo dosta vrsta koje su nove, kao što su recimo delfini, mislim zove ono, morski sisari generalno, imamo velike sisare, mislim zove, koji imaju već značajne potencijale za kognitivni razvoj, mislim ne samo naši ovi srodnici primati, nego recimo slonovi, konji i slične stvari, dakle onda vrlo verovatno, mislim zove, da bi se inteligencija ponovno pojavila pod uslovom da su ovi ortaci, mislim zove, Verme i Conway Morris i tako dalje u pravu, a to je da ona daje nekakve prednosti, mislim zove, očigledno. Sad, naravno, opet kažem, možemo zamisliti situaciju u kojoj se ona pojavljuje kad se jednom dosegne neki nivo kompleksnosti u životinjskom svetu, da se ona pojavljuje relativno često, a onda relativno često nestaje na opet nedestruktivan način, ali nestaje zato što jednostavno nije na dugoročno gledano adaptivno, to je onda, mislim, vrlo pesimistički scenario, ali moguće, jednostavno ne razumijemo, zato što ne razumijemo dovoljno, to je pre svega problem nedovoljnog razumijevanja biologije, posebno neurobiologije, znači koji su to konkretno funkcionalni i morfološki preduslovi za pojavu kognitivnih fenomena i to je nešto na čemu se mnogo radi, ali je još uvijek jako slabo shvaćeno. Ali je u tom nekom smislu reči potrebno i treba ispitivati što je moguće veće delove parametarskog prostora, pa uključujući i takve neke varijante. Ok. I sad, znači, ovdje smo u principu smo pri kraju, mislim, zove ove priče, znači sva tri velika skeptička argumenta su jako korisni, jako provokativni i jako bitni, mislim, zove za razumevanje, ako hoćemo ozbiljno da se bavimo ovim segmentom i sektorom astrobiološkog studija, ali ne onako daleko od toga da su definitivni u onom smislu u kome su i skeptici, zagovornici toga, mislim, zove, sugerisali i sagledavali. Na neki način, mislim, zove, se pravi posao na evaluaciji ovih
postoji. I ima jako mnogo razloga zbog čega, i to je ono što sam pomenuo bio, mislim, na samom početku kursa, zbog čega je ovo jedan svojevrsni sada postao posebnih par decenija, eventualno, je svojevrsni, tako da kažem, zlatni rudnik za nove rezultate, baš zbog toga mislim što danas mnogo bolje sagledamo koliko interdisciplinarni i multidisciplinarni kontakt sa raznim stvarima, sferima kao što su evolucionarna biologija, kao što su computer science, kao što je čitava gomila drugih disciplina koje se primenjena matematika pre svega, dakle koliko može da nam otvori potpuno nove horizonte za razvoj astrobiološke i SETI teorije. To je ono što su ljudi zapostavljali i zaboravljali i često zapostavljaju i danas. I pogotovo, mislim, za ovi koji dolaze iz tradicionalno, da kažemo tako, kvalitativnih disciplina, mislim da kao što su biologija i geonauke, često zapostavljaju i ne razumeju, mislim, za kolika je potreba da se izgradi nekakva, makar rudimentarna, makar krajnje približna, odokativna i sasvim pogrešna u suštini, ali nekakva, da se zove SETI teorija koja stoji, odnosno drugim rečima, da sve one termine, na primjer u Drakeove jednačine koji su podložni ovakvim i onakvim odokativnim procenama, da zapravo razvijamo i pokažemo kako oni proističu kao nekakvi integrali preko funkcija raspodele iz stvari, da se zove, koje su lokalnog karaktera i koji su vezani za tu lokalnu astrobiološku dinamiku, da se tako izrazim, koju dalje ne razumemo dovoljno dobro, ali to ne treba da nas obeshrabri, kao što ni von Neumana nije obeshrabrilo kada se bavio ovako komplikovanim dinamičkim stvarima kao što je difuzija neutrona kroz barijeru i sl. Shodno tome, ima tu dosta, ja ću, mislim, onda sljedeći put, mislim, zove, jedna od stvari, mislim, zove, koja predstavlja neki način novi, jedan od pravaca, mislim, za obučavanje, jeste upravo to, znači da formulišemo na koji način različite astrobiološke dinamike mogu dovesti, mislim, zove, do različitih nekakvih generičkih, zajedničkih, opštih, ili pak sa druge strane, mislim, zove, jako specijalno, kao tlaje, ponašanja i evolutivnih trajektorija. To bi na neki način formiralo jedan sveukupni nekakvu multidimenzionalnu strukturu u prostoru parametara koja se može nazvati nekim pejzažem, recimo, po analogiji sa, recimo, landscape-om teorije struna i landscape-om fitness, landscape-om teorije evolucije klasične, dakle, koja vam govori da za različite parametre, mislim, zove lokalne dinamike, dobijate različiti nekakav stopu kretanja ili varijacije u rastu ili opadanju u krajnjoj instanci astrobiološke kompleksnosti. Ok, pričat ćemo nešto o tome naredni put, to je ovako već jedna, onako, što se kaže od ovih otvorenih tema za sam kraj. Ok, dalje, pitanje, komentari, sugestije?
Ako mi sad uzmemo ovako nekakvu, da kažemo da ovo empirijski što do sad što je iz SETI-a odrađeno i urađeno, ako kažemo da to nije dalo neke velike rezultate i postoje mnogi ti anti-SETI argumenti i sve to, i kakav neće ni da daju da se to finansira, da li misliš da bi onda neki razvoj teorijski, taj, na teorijskom smislu SETI-a bi posle toga u budućnosti dao bolje šanse za neke dalje napredak u empirijskom ili...
Pa svakako, mislim, to je jasno već i danas, znači ljudima postoji, mislim, sad postoji čitav niz, mislim, to je veliki problem, postoji čitav niz, mislim, problema i čitav niz nivoa na kojima se može govoriti o tom. Ja sam potpuno ubeđen, zato što kao i kod drugih stvari, znači, problem jeste u gomili drugih stvari, znači, ta vrsta naivnog empiricizma, je zapravo, mislim, zove slepi put. To se pokazalo zilion puta. To, znači, ta ideja, idemo sad nešto, posmatramo, mislim, zove i tako dalje, na osnovu nekih ad hoc ideja, bez nekakvog dubljeg uvida, mislim, zove stvar, bez razmatranja, mislim, zove različitih alternativa,
bez tog jednog protivčinjeničnog razmišljenja, koje je suštinski deo naučnog metoda, pa često i bez mašte, bogami, dakle, ta ideja je se pokazala besplodna i besplodna na gomili drugih stvari. To je vrlo, vrlo često, mislim da je zapravo baš poenta bila u tome da su se zbog toga, mislim, zove razne stvari ponovno otkrivene. Čak i one stvari koje su kao bajagije, mislim, zove otkrivene, to ima gomila primjera, recimo, baš iz istorije kosmologije, to su, ja sad stvarno, to su spektakularni primjeri. A to što ljudi, mislim, zove, su kasnije, mislim, to su i što, nažalost, često bude prihvaćeno i shvaćeno na pogrešan način i po drugim imenom, i onda to ostane, i sad to posle treba neki istoričari da ispravljaju krive Drine i slično. Kao primjer, recimo, kao otkriće kosmičkog mikrotalasnog pozinskog zračenja. Pa, ono, pa Gama u nesrećeni tamo pisao one svoje pisma na lošem engleskom, tamo potpuno čovjek upravo, znači 200% upravo. Oni su 14 puta, mislim, zove ranije, predviđali i sugerisali postojanje mikrotalasnog pozinskog zračenja, samo što to, mislim, zove narod ne uzima, ne čita, mislim, zove, pa onda tek mnogo, i da su ga čitali, da su čitali malo ozbiljnije, moguće da je bilo otkriveno mnogo ranije. Zapravo, kao što je Hoyle pokazao kasnije, da su shvatili one radove Mekelara na ekscitaciji CN, CN grupe, mislim zove, koja je jedna od redkih stvari koja ima optičke molekularne prelaze, i da su shvatili da nešto, kao što je Mekelar rekao, mislim zove, kaže, ima nešto, kaže, što ekscitira, mislim zove, CN na 5 Kelvina, a kao nije jasno, mislim, o čemu se tu radi. I koje što je Hoyle posle rekao, kaže, da su ovi, da su to shvatili ozbiljnije, da bi mikrotalasno pozinsko jačenje bilo otkriveno 2-3 godine, mislim zove, pre nego što zaista jeste. A posle se to veliča kao slučajno, mislim zove, otkriće, iako je zapravo, mislim zove, bilo predviđeno, iako je teorija odavno bila zrela, mislim zove, za to. E, ali tako to često biva, mislim zove, ne zbog toga što ljudi shvataju, mislim zove, teoriju suviš od nego baš obrnuto, to što shvataju nedovoljno ozbiljno. Čako je, jer su ljudi shvatili, ma kako je to, kao šta to sad gamo tamo nešto, to su neke spekulacije, šta sad on, zna šta se dešavalo 3 minuta posle velikog praska i tako dalje, ma hajde molim. I to je ono problem u tome, što ljudi ne shvate, najveći problem dobrog dela nauke, a pogotovo, mislim zove, sagled, nauke, onako kako se tretira u medijima i kako je sagledavaju ovim mudrijaši, mislim zove, koji donose odluke o finansiranju slično, zapravo leži upravo u tome. Što se ne shvata, mislim zove, da ta ideja o tome, to mislim zove, da trebaju nam avioni i kamioni i neka silna mašinerija, a posle ćemo, mislim zove, sve ovako. Ta ideja, nažalost, duboko pogrešna, mislim zove, duboko suprotna svemu što nam istorija nauke kaže, a sad, samo je pitanje, mislim zove, da li je, samo je pitanje, mislim zove, toga da li se ozbiljno shvata, mislim zove, postavljanje bitnih teorijskih temelja. E sad, naravno, postoje neki preduslovi za to, ne može ni to da padne s neba, čak ni ako postoji dobra volja, nego postoje neki preduslovi za to, kao što je lepo rekao, imam jedan sjajan esej Claude Lévi-Strausa, koji je, mislim, šta god čovjek mislio o toj njegovoj strukturalističkoj filozofiji i tako dalje, taj esej o Darwinu i nastanku genezi teorije evolucije je jako dobar, zato što on lepo kaže tamo na jedno mjesto, to ono što sam pomenuo kad smo govorili o klasifikaciji o živim vrstama i o lineu. Ono, Levi, što si lepo rekao? Kaže, ljudi, nije bilo linearne klasifikacije, nikada ne bi došlo do Darwinove teorije. Znači, poenta jeste u tome da je potrebno u nekom smislu reći, mislim zove, da mi, da mi taksonomski, da mi klasifikujemo stvari, da utvrdimo šta je bitno, mislim zove, a šta nebitno, a onda iz toga proističe, mislim zove, neka vrsta sintetičke teorije, kao što atom su u trenutku bio slučaj. Inače, znači, da to ono što se danas ne shvata, mislim zove, a što se nama obilato koriste ovi kreacionisti i drugi budale, jeste da poenta Darwinove teorije jeste upravo u tome što je ona bila tako spekulativna i radikalna to doba i upravo zato što je ona imala strahovito malu, mislim zove, bazu potaka u to doba, a zahvaljujući tome što uspjela da predvidi, mislim zove, mnoge stvari koje su otkrivene tek decenijama i stotinak godina kasnije. I to jeste, mislim sad, da to jeste, to nije mana, to je vrlina. I to je ono što se, to je ono što se ne svodi zbog toga. Ljudi, mislim da je, znači, ta vrsta konzervativnog otpora na koji se često nailazi, znači, to je paradoks, to imate i kod protivnika, a i kod zagovornika, mislim, zove Seti Rekord. To je ono što je takođe paradoksalno, zato što ova, recimo, grupa ljudi posebno okupljena oko Seti instituta koji su
su zadržali taj ortodoksni pristup, tu sad radio talas i 21 cm tamo water hole i tome slično, to je isto jako konzervativno. To je sad postala nova vrsta ortodoksije unutar, mislim zove unutar, ajde da kažemo nekada tako, ono radikalno Georginovo. I sad, ja verujem da su ovi nesrećnici osnivali tamo Sagan i Školski, ono prevrću u grobu ko ventilator, mislim, kada ne, pogledaju kako to danas izgleda, da, i kako, mislim zove ovdje, čast izuzecima. Ima ljudi, mislim zove, koji su u tome postupili na originalno. Recimo ovaj primjer koji sam naveo sa Michael Harris i njegova ideja o tome kako ograničiti recimo signale koji proističu iz raspaljivanja antimaterije, recimo to je fantastičan primjer. Znači to je primjer kako, znači nečega, znači rada koji ono iza koga stoji, mislim zove solidna teorija, solidna posmatranja, vrlo konzervativna metodologija, sve ono kako treba i koji je uzimud rečeno koristio arhivske podatke, znači skoro, znači po, znači sa zanemarljivim troškovima, mislim zove fond resursa i ono pa, ako izuzmemo ono njegovu platu koju je nadam se dobijao, mislim zove, znači zanemarljivu troškove resursa za nešto što je pravi primjer kako se mogu, mislim zove, ozbiljne, ili recimo kao što već rekao, Lee Carnov je, čovjek čita program tamo, mislim zove, na ovoj observatoriji u Francuskoj. Ne, dakle, on je čovjek prvi 2005. sugerisao na sjajan članak u Astrofizika Journalu, pa je pokaže. Ljudi, šta sad? Sad su popularne, mislim zove, posmatranje tranzita. Šta je tranzit? Pa tranzit je ovo, mislim zove. Znači imate ekstrasolarnu planetu koja prelazi, mislim zove, preko bliske matične zvezde, tokom čega se formira nekakva, mislim zove, nekakva kriva sjaja koja kretira. E, ali sad, ok, odlično. A šta ako, mislim zove, ja primetim tranzit, recimo, ovako orbite?
Znači da zna da je tako orbite.
Nije to važno, nego mislim zove objekta koji nije okrugao, mislim zove shodno tome, kreira drugačiju nekakvu krivu sjaja, mislim zove prilikom okultacije. Znači, to je poenta, mislim zove, cele priče. Znači, imamo drugačiju krivu sjaja i sad ta drugačija kriva sjaja je teorijski jako mali efekat, naravno, ali jeste različita u odnosu na krivu sjaja koju formiraju, mislim zove, sferno-simetrični objekti, a pošto u prirodi ne očekujemo ne sferno-simetrične objekte veće od, recimo, 100 km, dakle, svi veći od 100 km su manje više do nekakvih efekata, mislim zove se obliquitija i tako nekih stvari, mislim zove su manje više sferni sa relativno malim odstupanjima. Ako primetimo krivu sjaja prilikom tranzita koja je različita, mislim, od onoga što očekujemo na sferni efekat, onda je to dobar kandidat za dalja posmatranja, zato što je to bi onda bio jako dobar znak, mislim da je u pitanju artefakt, a ne, mislim zove prirodno. I to je recimo način na koji se, recimo ta Arnoldova studija, mislim zove, stvarno je impresivan primjer kako je to, mislim zove, znači poenta jeste, mislim zove, što, znači, nedostatak originalnosti, nedostatak maštine, nedostatak ideja, a ne, jeste bitan deo, mislim zove financije i to, ali nije sve o tome.
Ne, kad sam pitao kako će znati da je drugačija oblika, nisam znao da, mislim, okej, naravno, sad malo bolje razmislim, ako je objekat drugačiji, onda će da ostavi neki drugačiji trag. Ali ja sam onako intuitivno prvo što
ne,
mi
pao na ne,
sjaj. Nisam...
Ne, ne, postoji velika kategorija, okay. Postoji velika kategorija mogućih oblika, znači tamo u tom članku, mislim, zanimljivo razmatra tri neko, znači ne znam, kvadratni, ono, deltoidni, ne znam šta još, mislim zove ono. Postoji naravno jako velika kategorija ovih, sad neki od njih naravno ne mogu, poenta je kao i uvek, mislim da je kao i kod drugih stvari, poenta je više odnosa signala i šuma, znači, mislim, nažalost problem jeste što zbog raznih stvari, mislim zove, što zbog ono zvezdane aktivnosti prirodne, što zbog nehomogenosti posmatračkih uslova i tako dalje, znači ja iza ove standardne krive sjaja uvijek imam veliki šum. Mislim, ne mora da bude veliki, ali obično je često veliki, iz raznih empirijskih razloga.
ali ne, samo je poenta u tome. Znači, ako smanjim, mislim, zove šum i povećam signal i ako imam što bolje, a stvari se, hvala Bogu, bar na tome se dešavaju promjene na bolje, značajne, iz godine u godinu, onda bi mogao potencijalno da diskriminišem među sasvim među različitim stvarima. E, kad bi uočio, mislim da to je sad ono, ne, kad bi uočio nešto što je nepravilno, a dovoljno veliko, znači sama amplituda promjene u odnosu na period pre i posle tranzita je dovoljno značajna da kažem da je u pitanju veliki objekat, onda bi mogao da diskutujemo o tome dalje. To bi bila jako dobra indikacija. Naravno da treba imati u vidu razne druge stvari. Ali je poenta, jedna od poenti, mislim da kao što i ono prošli put sam pokušao naglasim, jeste da znači, ljudi su suviše zavedeni tom nekom vrstom, znači to ima i kod Lema, on se onako cinično odnosi prema tome, ali tom nekom, znači idejom o nekom pop kulturnom idejom kontakta, komunikacije itd. To nije nešto što je realistično. Ono što je realistično, mislim zove više, jeste kao što je slučaj sa, smo rekli, sa nekadašnjim, recimo, ljudskim civilizacijama od kojih smo razdvojeni nekakvim vremenskom distancom, pa mi onda samo detektujemo posebno prisustvo, recimo, artefakata koje smo u stanju da razumemo donekle, ali nikada ne potpuno i koje zapravo posto vrlo često nismo u stanju ni da razumemo da je kako treba, čak i kad se radi. Ali to jeste suština, mi se zove onako, ono, setija kako je ovdje zamišljenje ono što treba. A drugo je pitanje, ta pitanja, mi se zove, višeg reda, mi se zove to kao, ono, postoji li smislena komunikacija i tako dalje, mi se zove, dakle, to je sasvim drugo. To je nešto što, o čemu, mi se zove, nažalost, mi se zove, ljudi, ono, poklanjaju takvim stvarima više pažnje, mi se zove, nego ovime što je suštinski bitno, a to je kako bi se uopšte moglo detektovati izvore i kako bi se moglo povezati sa stvarima koje su inače na neki način generički proizvod pojave izvore kognitivnih fenomena, inteligentnih bića i sl. To je kao ono što sam pomenuo o recimo svetlosnom zagađenju. Znači svetlosno zagađenje, u nekom smislu reči, to je recimo isto dobra tema za razmišljanje, mislim zove, moglo bi da se to nešto izračuna, znači tačno da se vidi ono, u kojoj meri recimo znači, ta vrsta neintencionalnih signala, kao što je svetlosno zagađenje, kao što je recimo radio difuzija, televizijska difuzija i slične stvari kao što su radari i tako dalje, mislim da predstavlja nešto što je signal koji se može razdvojiti od šuma nakon recimo ne znam, 50 parsaka, 100 parsaka ili tako nešto sa neke udaljenosti koje karakterišu galaktičke rastojanja unutar galaksije.
Možda nam vratiš jednom jednu sliku sad, pošto je malo mračno i jednu razliku.
Tako da, da, naravno, mislim, oni su, znači to na sajtu ESA ima baš lepih, sajtu ESA ima baš lijepih, sad ćemo, evo, vidi sad, beži kraj. Ajde. Tako da, dobro, sad se malo bolje, mada opet mi se zove, imam tu lepo.
Ne znam, mogu se razboj okeanje od kopša.
Na primjer. Okej.
Komentar samo vezano za spominje značaj Jupitera. Prošle godine je baš bio rad gdje su ispitivali u stvari koliki je utjecaj. Puštili su jako veliki broj simulacija za razne parametre i sad ono što su dobili jeste da kako smanjuješ masu Jupitera, tako se zaista povećava broj udara na Zemlju. Ali kad potpuno skloniš Jupiter, da je isti slučaj utjecaj kao sad.
A pa da, naravno.
To je bilo čas kao na jednom grafiku.
Znači, to je baš pravi primjer, mi se zove, znači onoga zbog čega je ta dinamika toliko nelinearna, što ne postoji, mi se zove, znači ti trendovi koji se nama čini, mi se zove, da uočavamo, zapravo su jako varni. Znači oni zavise, znači, samo od jednog malog podskupa, mislim, od jednog podskupa koji može biti mali celog skupa parametara. I zbog toga, mi se zove, je to jako teško predvidjeti a priori. Znači, ima jako mnogo takvih efekata. bez obzira što se nama čini, mislim, zove to sunčev sistem, mi sad to dobro poznajemo i tako dalje, ali ima jako mnogo takvih efekata gde su zanimljiva iznenađenja te vrste vrlo moguće. Ok, onda kako stoje stvari, vidimo najverovatnije, pošto se nešto promenilo okolnosti narednih petak, ali još ću vam javiti u svakom slučaju